เป็นชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนรายได้ประมาณสัก 50,000 ตอนนี้ประสบปัญหาว่าตกงานนะฮะเนื่องจากธุรกิจสมมติทำท่องเที่ยวอยู่ก็แล้วกันอ่ะสมมตินะฮะแล้วก็ตอนนี้รายได้หายไปเลยเนี่ย 50,000 บาทเนี่ยแต่ภาระหน้าที่ที่ต้องจ่ายเดิมเนี่ยบอกจ่ายหนี้อยู่ประมาณสักครึ่งนึงหรือกว่าครึ่งด้วยซ้ำเช่นอาจจะผ่อนบ้านคอนโดอะไรก็แล้วแต่อาจจะอัตราผ่อนก็น่าจะอยู่ราวๆสัก 10,000 นึงนะฮะมีผ่อนรถอีกก็อาจจะตก 8-9,000 อ่ะแล้วก็มีบัตรเครดิตซึ่งอาจจะไม่ได้มีปัญญาจ่ายเต็มจำนวนก็ผ่อนขั้นต่ำกันอยู่ก็มีหนี้คงค้างอยู่นะแล้วก็ผ่อนขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 4-5,000 อ่ะแล้วก็อาจจะมี personal loan ที่อาจจะต้องจ่ายอีก 4-5,000 เบ็ดเสร็จเนี่ยสมมติว่าครบองค์4อย่างที่ผมว่าเนี่ยกินไปราวๆ 30,000 แล้วแล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้ใช้จ่ายแต่ละเดือนแล้วก็ยังไม่นับว่าต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคอะไรต่างๆอีกมากมายเนี่ยทีนี้พอตอนนี้มันจะหมดโปรแล้วเนี่ยคนพวกนี้เขาจะทำไงดีนะคุณทวีสุขถ้าให้จัดลำดับไล่เรียงว่าเฮ้ยเราจะบริหารจัดการหนี้แต่ละก้อนยังไงดีเนี่ย
อันที่หนึ่งเลยนะครับต้องเริ่มจัดการบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับหนี้ก่อนนะครับว่าเราจะสามารถที่จะลดได้ไหมแต่เมื่อถ้าเราลดได้ให้เก็บเป็นเงินสดไว้ก่อนนะครับเพื่อสำรองเพราะตอนนี้เราต้องยอมรับแล้วว่าเราทุกคนพร้อมที่จะตกงานได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งเราไม่มองเรื่องความมั่นคงละนะครับ เราต้องคิดอย่างนี้ก่อนไม่งั้นเราจะเริ่มไม่แยกเงินเป็นสองก้อนก่อนนะครับทุกคนทีนี้ถัดมาก็คือว่าเงินเรามีเรื่องผ่อนบ้านเราก็ต้องดูว่าผ่อนบ้านมากี่ปีแล้วนะครับแล้วสามารถที่จะหลุดช่วงของจะไปรีไฟแนนซ์ได้หรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับคุณรัชพลมันจะมีอีกอันนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเราทรุดตัวแบบสับพันขึ้นมานะครับตอนปี40นี่เวลาตอนนั้นคุณรัชพลได้โอกาส
ผมสาหัสนะผมสาหัส
ดอกเบี้ยขึ้นไป 28% นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้เราอยู่ประมาณ 5-6% เราก็รู้สึกแย่มากแล้วนะครับก็พอเกิดวิกฤตเนี่ยมันไป 27-28% แบบนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราตอบไม่ได้ว่าไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทำได้คือเราควรจะไปรีไฟแนนซ์บ้านก่อนนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าจังหวะที่เรารีไฟแนนซ์บ้านได้แล้วเราผ่อนไปแล้ว 5-6 ปีเราคุยกับธนาคารเลยนะคร
ับ ก็ลดดอกเบี้ย
ลดดอกเบี้ยฟิกดอกเบี้ย2ปี3ปีได้ไหมนะครับเพราะตอนนี้หลายสำนักก็บอกแล้วว่ารอบนี้น่าม
ันดอกเบี้ยต่ำมันอยู่ไปอีกนาน
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราลีไปได้ 2-3 ปีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เราฟิกต้นทุนแล้วเราลองคุยกับธนาคารต่อว่าเราจะรวม personal loan รวมบัตรเครดิตเนี่ยแล้วมาเพิ่มเป็นวงเงินกู้ซื้อบ้านแทนได้ไหมในการไฟแนนซ์เพื่อเอาไปปิดหนี้ตรงนี
้
ซึ่งถ้าหากมันอยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารที่เขารับลีแล้วเขาเห็นโอกาสตรงนี้เขาก็นั่นได้ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับในการวิ่งเข้าไปพูดคุยนะครับ
เพราะนั้นอย่างบ้านเนี่ยมันก็จะทำได้2กรณีคือโอเคถ้าผ่าน3ปีมาแล้วส่วนใหญ่ก็รีไฟแนนซ์เพื่อขอดอกเบี้ยต่ำได้ข้อที่ต่อมาสมมุติว่าต้องผ่อนต่องวดเดิมเนี่ยสมมุติซ่าไปผ่อนเดือนละ 20,000 30,000 เนี่ยแล้วตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วเว้ยก็ยืดระยะเวลาการผ่อนออกไปก็มันก็ทำให้ต่องวดมันลดลงถูกไหมฮะ
ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพอเราไปยืดต่องวดต่ออะไรลงไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราไม่มีผ่อนจริงๆนะฮะเราคงต้องคุยกับแบงค์เจรจาประนอมหนี้กันนะครับให้แบงค์ก็เข้าใจอย่างเช่นว่าขอชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวก่อนได้ไหม
อ
ันนี
้
ก็เป็นจุดที่ว่าเราไม่ได้หนีนะแต่เราก็จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารีไฟแนนซ์ได้หรือถ้ายังรีไม่ได้เนี่ยก็ดึงไปก่อนเพื่อที่จะรักษาเครดิตว่าเราไม่ได้เป็นลูกหนี้
คือมันไม่ต้องเป็น NPL อ่ะเนาะ
ใช่ครับเพราะไม่งั้นจะยากเพราะว่าถ้าเราจะต้องมาขอกู้หลังจากเราโดนยึดโดนอะไรไปเราก็โดนแบล็คลิสต์ใช่ครับคุณนะทุกคน
ซึ่งผมว่าแบงก์เองตอนนี้เขาก็ไม่อยากจะกลายเป็นคดีความไปฟ้องร้องไปอะไรหรอกเนาะเพราะไม่งั้นมันก็เป็นปัญหาในอนาคตเขา
เพราะตอนนี้แบงก์ก็ กังวลเรื่องหนี้เสียนะครับอะไรที่พยายามจะยื้อได้เขาก็ต้องยื้ออ่ะแต่เราก็ต้องแสดงให้แบงค์เห็นด้วยว่าเราก็ไม่ได้แย่จริงๆ
หรือไม่ได้เราเดินไปเหมือนอาการจะชักดาบอะไรอย่างเงี้ยนะ
ใช่นั่นคือแบงค์ก็กลัวเราว่าเราจะชักดาบด้วยแต่เราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจว่าเออขอแบบนี้แบบนี้ได้ไหมผมคิดว่าจังหวะนี้แหละว่ายิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ยิ่งเปิดรูมให้เจรจากันแบบนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าแบงก์ก็กลัวเรื่อง NPL กับโดยเฉพาะรายย่อยอะคร
ับ ส่วนพวกบัตรเครดิตพวก personal loan เนี่ยผมว่าทางที่ดีก็ต้องยอมไปปรับโครงสร้างหนี้ที่แบบโอเคถ้ารวมหนี้ได้เป็นก้อนเดียวแล้วก็ทำเป็นลักษณะผ่อนยาวๆเป็นงวดๆยอมโอเคดอกเบี้ย 12% แต่ผ่อนยาวขึ้นก็ยังดีกว่าไปจ่ายขั้นต่ำเนาะผมว่า
ใช่ครับใช่อันนี้ก็ยังดีกว่าแต่ว่าก็ดูว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็จ่ายขั้นต่ำไปก่อนหรือถ้ามันสามารถจะไปหาดอกเบี้ยต่ำกว่ามาปิดได้ก็ทำไปแต่ว่าท่านผู้ฟังต้องยึดกฎไว้ข้อนึงเลยนะครับว่าอย่าไปถึงในจุดที่ว่าต้องไปกู้นอกระบบนะครับถ้ากู้นอกระบบนี่หาทางกู้กลับมาค่อนข้างยากแล้วครับหลังจากนี
้ครับส่วนรถเนี่ยก็อันนี้ก็อย่างที่เคยแนะนำไปหลายครั้งต้องกลับมาทบทวนให้ดีว่าเราจำเป็นขนาดไหนถ้ามันแค่ขับรถไปที่ทำงานแล้วก็จอดทิ้งไว้แล้วก็ตกเย็นก็ขับรถกลับเนี่ยในยามนี้บางทีมันอาจจะต้องยอมสละอวัยวะนะ
ใช่ครับใช่ก็ทำได้สองสามอย่างนะครับคุณรัชพลเนี่ยผมว่าถ้าเราติดภาระผ่อนมานานเนี่ยเราก็ตอนผ่อนต่องวดค่อนข้างสูงแล้วยังเหลืออีกเยอะเนี่ยก็อาจจะขายคันนี้ไปก่อนแล้วก็ไปซื้อรถมือสองก็ได้นะครับไปซื้อมือสองแบบที่ไม่ได้แพงนักอะไรเงี้ยก็อาจจะกังวลเรื่องซ่อมเรื่องอะไรก็ไปดูพวกที่เซอร์วิสเพราะตอนนี้พวกอู่พวกอะไรก็ค่อนข้างมีความสมควรเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่นั่นก็ใช้รถสาธารณะไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้รถสาธารณะก็
มันก็ดีขึ้นเยอะละ
พอสมควรครับดีกว่าเมื่อก่อนเยอะสมัยก่อนผมทำงานก็ไม่ได้เอารถมานะครับก็นั่งรถตู้นั่งวินมาเก็บรถไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ลำบากเกินไปนะครับ
คือเราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาบางครั้งเราก็ใช้ชีวิตเกินตัวมาระยะหนึ่งนะเพราะนั้นเราก
็
ต้องยอมประสบชะตากรรมเนี้ยนะคือผมเห็นสถานการณ์ตอนนี้เราก็มักจะนึกย้อนไปตอนปี40เนี่ยว่าเราก็ทำร้ายตัวเองนี่หว่าเพราะนั้นเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาแก้ปัญหาของเราเองยุคนั้นนี่รัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยเลยนะเทียบกับยุคนี้ยังมีเงินให้นะ
อ๋อยุคนี้นี่ดีกว่าเยอะมากเลยนะครับทุกคนบริหารความเสี่ยงกันเต็มที่เลยยุคนั้นนี่ไปว่าเอากันแต่ละคนโดนแบงค์ดื้อกันหน้าเขียว
หมดใช่ใช่ก็ที่สุดแล้วมันก็ผ่านไปได้แล้วนะมันก
็ใช่ครับ
แต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีสติใช่ไหมก็ค่อยๆพิจารณาอย่างที่ว่าดูอย่างที่คุณทวีสุขแนะนำดูบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนนะว่าโอเครายจ่ายเราที่มันเกินตัวไปมันมีอะไรจะลดตรงไหนได้บ้างใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆบริหารจัดการพวกหนี้สินอะไรทั้งหลายส่วนถ้าภาครัฐเขาจะมีอะไรมาให้ก็ถือเป็นอานิสงส์ไปนะ
ก็ถือว่าเรียลลี่ถือว่าโชคดีจัดการไปนะครับแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งครับคุณรัชพลที่สำคัญมากเลยคือตอนนี้ต้องหาอาชีพที่สองที่สามรองรับแล้วนะครับแต่เวลาหาอาชีพที่สองที่สามเนี่ยอย่าไปมองเรื่องของง่ายเอาเงินออมอยู่ไปตุนสินค้าหรือเอาไปซื้อของอันนี้ไม่ใช่ละนะถ้าเราทำเยอะเกินไปจะต้องซื้อของมาต
ุนเดี๋ยวก็จมอีก
อันนี้ก็จะไปจมอีกเงินสดที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาด้วยนะครับ
อ
ันนี้คือสำคัญเลยว่าจะต้องแบบมีอาชีพที่สองที่สามรออยู่แล้วนะครับหรือเราจะต้องคิดเยอะๆระหว่างเราจะทำอะไรคือตอนนี้ต้องใช้คำว่าอะไรทำได้ก็ทำไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะแบบถึงแม้ว่าเรายังไม่ตกงานแต่ก็ควรจะต้องเพราะว่าจะได้เอามาเคลียร์ใน
คือดีที่สุดคือเอาแรงแลกเงินอะช่วงนี้ใช่ไหมคือ
เอาแรงเอาสติปัญญาของเรานะขายไอเดียขายอะไรได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้บนโซเชียลมีเดียทำให้เราหางานได้ง่ายขึ้นนะครับในหลายรูปแบบเราก็สามารถใช้ความสามารถของเราเข้าไปทำได้หรือแม้กระทั่งขับรถส่งของอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้อย่างตัวเองยังคิดเลยฮะถ้าสมมติตกงานก็ไปถอยมอเตอร์ไซค์สักคันแต่รถส่งของอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเราจะต้องไปกังวลอะไรว่าเราจะต้องไปทำแต่ว่าก็ทำแล้วได้เงินมาสัก หมื่นสองหมื่นมันก็ช่วยได้แหละนะ
ฮะนะเพราะนั้นก็เราก็ต้องอย่างที่ว่าแหละเราตนบนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคุณพี่สวีสุข
ครับใช่ครับอันนี้ดีที่สุดเลยครับเพราะว่ามันปัญหาทั้งหมดก็เกิดจากเราทำมันขึ้นมาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะแต่ว่าพอถึงการที่มันเกิด turning point ชีวิตนะครับเราอย่าไปคิดว่ามันนั่นน่ะมันเป็นบททดสอบอะว่าเราจะสามารถบริหารวิกฤตในชีวิตเราได้ไห
ม
พอถ้าเราผ่านช่วง 2-3 ปีนี้ไปได้ที่เหลือมันก็คือสวรรค์ทั้งหมดละเพราะเราเคยบริหารจัดการแต่อย่าไปกลัวมันนะครับเพราะว่าบางคนกลัวพอผ่านไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะเราลำบากเพราะเป็นหนี้ไม่ใช่นะพอถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะไปเลเวอเรจได้อีกทีหนึ่งหลังจากช่วงที่มันผ่านวิกฤตไปนะคร
ับต้องถือสวัสดิ์พระเจ้ามาทดสอบเราตอนนี้
ใช่ครับใช
่ครับ
เพราะว่าปี40เนี่ยหลายคนพลาดโอกาสในชีวิตไปเยอะมากเลยนะครับบอกเอ้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเราปฏิเสธตลาดหุ้นแต่หลายคนก็รวยจากตลาดหุ้นในช่วงนั้นอะไรเงี้ยนะครับ
ครับแล้วบ้านเราล่ะบ้านเราตลาดหุ้นสั้นๆยังพอได้ไหมตอนนี้
บ้านเราตลาดหุ้นมันเผชิญ2อย่างนะครับคุณรัชพลอันที่1เลยคือเรื่องของ earning หรือ revenue ของบริษัทเนี่ยมันจะถ้าหากมันเป็นแบบนี้มันจะยังแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ผูกกับการส่งออกกับท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเงินที่หมุนข้างในเนี่ยถ้าอยู่ขนาดนี้ได้ก็ถือว่าประคองแต่เรากำลังกังวลว่ามันจะค่อยๆซึมลงไปนะครับ
ซึมลึกลงไปเรื่อย
ๆใช่ครับแต่มันซึมลงไปเรื่อยๆนี่ก็น่ากังวลแล้วมันเป็นเหมือนกันทั้งโลกเลยนะครับ
อ
ันที่หนึ่งอันที่สองที่กังวลมากที่สุดสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราคือเรื่องของ disruption นะครับคุณรัชพลเราไม่มีบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมของ new economy มากเท่าไหร่ในตลาดหลักทรัพย์เท่าที่เห็นตอนนี้คนที่ทรานสฟอร์มได้มีไม่ถึง 20% นะครับเพราะฉะนั้นอีก 80% เนี่ยถ้าเขาทรานสฟอร์มไม่ได้มันจะกลายเป็นซอมบี้คอมพานีในอนาคตเลยอะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าดูทิศทางตลาดหุ้นไทยก็ไม่ค่อยสดใสนะ
ครับเพราะว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ตอนนี้ไปสู่นิวอีโคโนมิกซะส่วนใหญ่แล้วนะฮะสังเกตจากวอลลุ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหุ้นกลุ่มที่เป็นนิวเทคโนโลยีนิวอีโคโนมิกเนี่ยเป็นกลุ่มที่เม็ดเงินไหลเข้าไปแต่ว่าบริษัทในบ้านเราเนี่ยผมบอกว่ามีไม่ถึง 20% แต่นั่นเป็นโจทย์ใหญ่ที่เจ้าของกิจการจะต้อง disruption ครั้งนี้ให้ได้นะครับในโอกาสนะครับแต่ถ้าคุณไม่มองโอกาสตรงนี้มันจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ทันทีเลย
ครับผมฮะ